Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. E la passiono de nia Signoro Iesuo Christo lau Mateo, cae de post la sesa horo farigis malumo sur la tuta lando gis la naua horo, cae circau la naua horo Iesuo ecce criis per lauta vocio dirante Eli, Eli, lema sabactani, tio estas mia Dio, cial vi forlasis min? Cai iui e la apud starantoi, audinte tion diris, citiu vocas Elian, cai tui uno el ili curis, cai prenis spongon, cai plenigis gin per vin agro, cai metinte gin sur canon, donis al li trinci. Cai la aliai diris, lasu, ni vidu ciu venos Elia por savilin. Cai Iesuo, de nove criinte per lauta vocio, el lasis for la spiriton. Ciom estas utile, ec essence, enirante la sanctan semainon, trovi tempon por halti cae mediti pri la passiono della Signoro. Multai sanctuloi substrecis la efficon della contemplo, della suferoi cae humiligoi, al ciui la savanto volonte al lasis sin, por liberiginin della condicigoi della diablo, por eligi el nia coro sentoin de amo cae dancemo al li. Tial, ec della commenzo de caresmo, la Ecclesio invitas nin retravivi, speciale dum la sancta semaino, la doloran crucvoion, per ciu Iesuo surprenas nian condamnon. Tiu considero povas ancau helpi nin compreni la contraudiron de Petro, ciu, post la proclamo secvi sen hesite la Mesion, estas captita de abrupta teruro, gis nei tiun, pri ciu li diris che li amis lin. La faro de la princo de la apostoloi lumigas multain el niai perfidoi cae malcoherezoi, ciui humiligas nin, cae malcascias al ni nian malfortezon. La conscio pri lia pe ecco, pretigis la unuan papon al alpreno della granda misio gvidi la ecclesion della savitoi, confirmante la gefratoin, anca uni, lumigitai della passiono della filo de Dio, cae spertante profunde lian grandan tenerezzon por niai faloi, estas pretigitai por alpreni humile la mision, cion la patro confidas al ni, renovigitai della potenzo de Pasco. Bonan palmo di mancion, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia elsendo en esperanto. Iesuo cestas en multai niai gefratoi, ciui hodiau travivas suferoin ciel li. Ien la vortoi de la papo dum la meso de la palmo di mancio, en plazo Sancta Petro, cie cestis fideluloi el ciu continento, a parte geiunuloi, ciui hodiau solenis la 32an mondan tagon de la iunularo ie diocesa nivelo. Francisco, dum sia predico, deirante la triunfa eniro de Iesuo en Jerusalemon, ritrairis la significa foin della Sancta Semaino. Antau la solena liturgio ocasis la processio cae beno della brancioi de palmoi cae olivarboi. Cun la palmo di mancio comencigias la serio da celebroi ciui finigios cun la momento della passiono della Signoro cae poste la Pasco de Resurrecto. Ili consistigas la kernon della cristana credo. Gi, diris la papo, havas duoblan gustumon, dolcian cae maldolcian. En gini celebras la Signoron, ciu eniras laudegata en Jerusalemon, cae samtempe oni legas la evangelian raconton pri lia passiono. Pro tio, nia coro, sentas la preman contraston, diris Francisco, cai sentas ia maniere tion cion devis sperti Iesuon en sia coro, en la tago en ciu li gioies cun siai geamicoi, cai ploris sur Jerusalemo. La entusiasmo plena accepto fare della discipoli cae della popola maso de Jerusalemo, tamen ne igis Iesuon estro, trenanto de homoi. Tiu Iesuo ne estis illusiulo ciu disvastigas illusioin, profeto della nova epoco, vendisto de fumo, tute ne, li estis Messio tre firma, cun la concreta fisionomio della servanto, la servanto de Dio cae della homo, ciu iras alla passiono. Li estas la granda paziento della homa doloro. Iesuo do estas la regio, ciu tamen, dum citiu semaino, devos travivi calumnioin, offendoin, perfidoin, forlason, maliustan iugion, cae poste batoin, scurgiadon, la dorn cronon, cae fine la cruz voion, cae la cruzumon. Jesuo mem neniam promesis al siei discipoli honoroin cae successoin, memorigis la papo. Se iu volas veni post mi, tiu abnegatius in mem, prenu sian crucon cae secvu min. Jesuo ciam avertis siein geamicoin che lia voio estis tiu, che la fina venco pasos tra la passiono cae la cruzo. Ancau por ni validas la samo, substrecis Francisco. Ni eltenu pacienze nian cruzon, rigardante lin, acceptante porti gin tagon post tago, cae rigardante la suferantan proximulon. En ciu el ili, aldonis la papo, estas Jesuo quiu petas esti rigardata, esti agnoscata, amata. Ne estas alia Jesuo. Li estas la sama quiu eniris en Jerusalemon mese de la svingado de palmoi cae olivarbai brancioi. Li estas la sama quiu estis alnailigita la cruzo, cae mortis mese de du crimuloi. Ni havas neniun alian signoron, crom li, Jesuo, humila regio de justezo, misericordo cae de pazzo. La hodiaua palmo di mancio estis marcita de perfortai atacoi contra la cristanoi en Egiptuio. La atenzoin de postulis la sina nomanta islama stato. Fine de l'angelusoi et agmeso, hodiau la papo pregis por la victimoi, cae esprimis sian proximezon al Egiptuio cae alla copta ecclesio protio cio ocasis. Al mia cara frato, lia sanctezo papo Tauadros la dua, diris Francisco, alla copta ecclesio cae alla tuta ca cara Egipta nazio, mi esprimas mian profundan condolenzon, cae mi pregias por la mortintoi cae la vunditoi. Mi estas proxima alla familianoi cae alla tuta comunumo, che la signoro convertu la coron della personoi ciui semas terroron, perforton cae morton, cae ancau la coron de tiui ciui fabricas cae vendas armiloin. Hierau vespere la papo gvidis la noctan vigladon cun la iunularo en la Roma Basilico de Sancta Maria la Granda. Francisco diris che la ecclesio volas ausculti ciuin geiunuloin, neniu excludita. La pregio viglado estis ancau la unua momento de la irado alla venonta sinodo, quio casos octobre de 2010, quiu lau la volo de la papo estos dedicita alla geiunuloi. Francisco dum la hieraua pregio viglado diris che la sinodo estos por cae de ciui geiunuloi. La geiunuloi estos la roluloi, ciu temo pri agnosticuloi, malvarm credantai, elirintai el ecclesio, ateistoi. Gi estos la sinodo de la geiunuloi, cae ni ciui volas ausculti nin reciproche. Ciu iunulo havas ion por diri al aliai, li havas ion por diri al plencresculoi, alla pastroi, monachinoi, alla episcopoi, cae alla papo. Ni ciui besonas ausculti vin, finis la papo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Ni desiras al vi spirit rician sanctan semainon 2017. Carlo San Andrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.